You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pagkatapos manalo sa halalan, ipinahayag ni punong ministro Scott Morrison ang kanyang bagong kabinete. Mayroong mga ilang bagong mukha na kasamang ilang mga pamilyar sa kuponan na nakatakdang manumpa sa tungkulin sa opisina ng Gobernador General sa Miyerkules, 29 ng Mayo. At nagpaiwatig na ang punong ministro hindi lamang kung sino ang mamumuno, kundi kung paano sila mamumuno. Narito ang ulat ni Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Ipinahayag na punong ministro ang ministeryo ng 40 katao. Iyan ay binubuo ng 22 miyembro ng gabinete at 18 assistant na ministro. Marami sa mga malalaking portfolio ay hawak pa rin ang dati nilang tungkulin. Tulad halimbawa ni Josh Frydenberg bilang ingat yaman, Matthias Cormann bilang ministro ng pananalapi, Peter Dutton bilang ministro ng Home Affairs at David Coleman bilang ministro ng imigrasyon. Subalit ang iba ay madadagdagan pa ng mga responsibilidad. Mananatili si Maurice Payne bilang ministro ng ugnayang panlabas, subalit siya ay magiging ministeryo rin para sa kababaihan. Ganoon din si Christian Porter na magiging ministro ng ugnayang pangindustriya bukod sa dati niyang tungkulin bilang abogado general. Magkakaroon din ang kauna-unang aboriginal sa gabinete. Si Cat Wyatt ng Western Australia ang magiging ministro ng Indigenous Affairs. At sinabi ni Morrison, pamumuno ni Wyatt ang isang bagong ahensya na nakatuon na tulungan ang mga katutubong Australiano.
Australia will also have the first Indigenous Cabinet Minister in Ken Wyatt, who will take on the role of Minister for Indigenous Australians. And I also note that Ken will be supported by a new National Indigenous Australians Agency that will be set up within the Department of Prime Minister and Cabinet portfolio, and that will provide a direct report to Ken in this very important area of responsibility.
Mga bagong ahensya ng pamahalaan ang isa sa mga focus ng pahayag ni Morrison para sa kanyang bagong koponan. Itinaas sa pwesto ni Morrison ang paminsang kontrobersyal na mambabatas Stuart Robert ng Queensland sa gabinete. Hawak ang 2 tungkulin bilang ministro para sa government services at ministro para sa National Disability Insurance Scheme. Pamumunuan din ni Robert ang isang bagong organisasyon na tatawaging Service Australia para padaliin ang mga Australiano na makibahagi at maka-access sa serbisyo ng pamahalaan. Ito ay base sa pamahalang organisasyon ng New South Wales na Service New South Wales. Sinabi ni Morrison, sisikapin ang bagong ahensya na makamit ang tungkulin nito sa maraming paraan.
And that's what we want government to be for Australians. We just want it to be much easier. There are services there they rely on, and we want them to be able to access those services as easily as they can and in as informed a way as they possibly can. But it's also about driving the better use of information technology and apps that can assist Australians better access the services they need.
May gantimpala rin para sa isa sa mga mamabatas na tumulong para maging punong ministro si Scott Morrison noong nakarang taon, si Alex Hawk. Siyang magiging bagong ministro para sa International Development and the Pacific at 2 ministro ng tanggulan. Ang ilang mga responsibilidad ng mga ministro ay tutuon sa mga prioridad ng pamahalaan. Halimbawa, ang papel ni Greg Hunt bilang ministro ng kalusugan ay may partikular na focus sa problema ng pagpapakamatay ng mga kabataan. At sa patuloy na focus sa climate change, sinabi ni Morrison na inilipat niya ang titulo ni Ministro para sa Enerhiya Angus Taylor bilang Ministro para sa Emissions Reduction o pagbabawas ng emisyon.
Angus Taylor will continue as Minister for Energy and his portfolio will take on the further role of emissions reduction responsibility, in particular for meeting our 2030 emissions targets and the Climate Solutions Fund.
Sa inaasahan, si Melissa Price ay na-demote mula ministro ng kapaligiran. Siya ay pinalitan ni Susan Lee. Si Lee ay ministro ng kalusugan hanggang 2017. Subalit siya ay kinailangang bumitiw pagkatapos lumabas na siya ay bumili ng isang apartment sa Gold Coast habang naglakbay bahagi ng kanyang trabaho. Sa kanyang pagbalik, magkakaroon ng 7 babae sa 22 miyembro ng gabinete na pumantay sa record na bilang. Ang senador ng Tasmania na si Richard Colbeck ay may magkakaibang responsibilidad bilang ministro ng palakasan at kanoon din sa ministro para sa aged care at youth. Ang mga dating ministro Mitch Fifield at Arthur Sinodinos ay magkakaroon din ng mga bagong tungkulin, subalit hindi sa ministeryo. Si Fifield ay magiging punong lakansugo ng Australia sa United Nations at si Sinodinos ang papalit kay Joe Hockey bilang ambassador sa Estados Unidos sa pagtapos ng kanyang termino. Idiniin ni Morrison na niwala sa kanila ang inalis sa ministeryo.
They will both be exceptional representatives of Australia and our country's interests abroad will be well served in those roles. Both senators have made enormous contributions in their public service and both were given the opportunity to continue to serve in the cabinet and the ministry and have chosen to take on these new and very exciting roles.
Si mambabatas Paul Fletcher ng New South Wales ay papalit kay Fifield sa kanyang lumang tungkulin bilang ministro ng komunikasyon at ministro para sa sining. Siya rin ang magiging ministro para sa cyber safety. Sinabi ni Morrison, marami siyang matataas na ekspektasyon para sa kanyang ministeryo at maliwanag na layunin para sa bawat ministro. Sinabi niya, ginagawa na ng pamahalaan ang tungkulin nito pagkatapos na muling mahalal at nakatuon pansin sa kanyang agenda.
The ministry will be sworn in on Wednesday. The party room comes together on Tuesday. The cabinet will meet on Wednesday. And we're back at work and we're implementing our agenda to keep our economy strong, to guarantee the essentials Australians rely on, to keep Australians safe and to keep Australians together. And I look forward to working with my new team.
sbs.com.au